Ústav pro studium totalitních režimů má nového šéfa, čtvrtého v krátké době. Do čela kontroverzní instituce se postaví bývalý katolický kněz a mluvčí českých biskupů Daniel Herman. Přebírá rozhádanou skupinu badatelů a sám přiznává, že jedním z prvních jeho úkolů bude poznat tým. Jaké změny čekají ústav, jak si poradí se snížením rozpočtu a jak zabrání účelovému skandalizování některých lidí? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je právě nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste se vlastně rozhodl, že půjdete do tohoto výběrového řízení a pokusíte se stát šéfem tohoto ústavu?
Když jsem zaznamenal takovou velmi výrazně rozvlněnou hladinu po ukončení funkce pana docenta Pernese, a tak jsem si řekl, čím bys ty mohl přispět k tomu, aby se situace třeba sklidnila. Konzultoval jsem s některými blízkými přáteli, jestli to není snad jenom můj osobní vrtoch, a když jsem si ověřil, že je to dobrý nápad, tak jsem si řekl, ano, to může být můj příspěvek. Takže v podstatě hned v té době, kdy se začalo jednat o tom, že bude vypsáno nové výběrové řízení.
A byl to váš nápad, anebo vás třeba i někdo oslovil a řekl vám, Danieli, nechtěl byste to také zkusit se přihlásit do toho konkurzu?
Úplně primárně to byl můj nápad a já jsem spíš potom konzultoval s některými lidmi, jak říkám, kteří jsou mi blízcí a kteří mě znají, takže asi to úplně prvně vyšlo z mé hlavy.
Takže ten konzultant, nebo tím konzultantem byl určitě i profesor Jan Švejnar, pro kterého jste dosud pracoval, vedl jste mu kancelář, je to tak?
Je to tak, samozřejmě pan profesor byl mezi prvními, protože jeho postoj byl pro mě velmi důležitý a musím říci, že se zachoval hoden svého formátu opravdu skvěle, mě od samého začátku podporoval a byl také včera první, kdo mi v kanceláři gratuloval, když mi členové rady volali, že jak si ta volba dopadla pro mě, tak pan profesor byl úplně první, kdo vyjádřil svoji radost.
Dal vám i něco na rozloučenou třeba, protože odcházíte od něj, to je jasné.
Samozřejmě, že odcházím, ale neodcházím někam na Mars, takže předpokládám, že i nadále budeme s panem profesorem v nějakém lidském kontaktu. My se setkáme v neděli, budeme ještě vlastně předávat ty věci, celou agendu, takže ne, tak to nebylo, ono je tam vždycky hodně práce, ale musím říct, že se zachoval jako formát, opravdu.
Proč si myslíte, že rada ústavu vybrala právě vás?
Tak to je asi otázka spíše pro radu, ač se jmenuji Daniel, necítím se býti prorokem. Pravděpodobně tam hrála roli moje motivace, jak jsem tedy byl vyrozuměn, pravděpodobně bylo přihlédnuto ke konceptu, který jsem předložil, pravděpodobně tam hrála roli i otázka mého životopisu, některé ty zkušenosti, které mám ze svých minulých působišť, pravděpodobně i zkušenosti z rodinného zázemí, kde má naše rodina velmi silné zkušenosti, jak s nacismem, tak s komunismem, takže to byly asi kamínky, které tu mozaiku sestavily.
Asi na vás se nevyplave, že byste někdy studoval v UML?
To jsem opravdu nikdy nestudoval. Já jsem veškeré věci ze svého životopisu dal k dispozici radě. To, co jsem pokládal za plus, to, co jsem pokládal za mínus, zkrátka všechno jsem předložil s naprostou otevřeností, protože chci od samého začátku ty věci pojednávat s otevřeným hledím.
Byl jste se už podívat v té instituci?
Byl jsem tam samozřejmě včera na pohovoru, takže vím přesně, tak to jsem věděl i předtím, kde instituce je, takže ano, byl.
Ale ještě jste neviděl třeba kancelář ředitelskou?
Já jsem dnes ráno hovořil s panem ředitelem Hazdrou, domlouvali jsme se na pondělní ranní setkání, protože to pověření je od pondělí, tak mi přijde vhodné respektovat to, jak to bylo dohodnuto.
Já jsem záměrně zmínila tu kancelář ředitelskou, protože první ředitel ústavu, pan Žáček, si nechal vybavit zhruba za 1 000 000 korun, bylo mu to vyčítáno. Vy plánujete nějakou takovou přestavbu ředitelské kanceláře?
Zatím jsem ji ani neviděl, takže určitě nepokládám toto za prioritu.
To říká nový šéf Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak sklidnit rozhádaný ústav? Budeme se ptát. A Daniela Hermana se ptáte i vy prostřednictvím Facebooku a také na našem mailu 20minut@rozhlas.cz. Komentátor Martin Zvěřina dnes v Lidových novinách napsal: po Pavlu Žáčkovi je každý šéf v ústavu na nepřátelském území, a to proto, že ÚSTR se nestal standardním vědeckým pracovištěm, ale spíš nástrojem pro politické použití historie. Budete tento názor rozporovat, nebo také to tak cítíte?
Já si myslím, že to takto není. Myslím si, že činnost ústavu je daná zákonem a je daná velice dobře a je třeba, aby skutečně ústav ve smyslu zákonných norem pracoval. A rozhodně to nemůže být instituce stranicko-politická. To myslím, že v žádném případě.
A neměl jste pocit teď v minulosti, ten ústav nefunguje tak dlouho, takže možná ani nemusíme mluvit o nějaké vzdálené minulosti, že se účelově objevovaly některé kauzy?
Já jsem přeci jenom zatím trošku příchozí zvenčí, takže se neodvažuji posuzovat, co bylo. Chci se s tím seznámit, chci opravdu nějakou analýzu velice rychle udělat, abych se mohl i z toho vnitřního prostředí s těmi problémy, které byly, ale i s těmi prioritami, které čekají, obeznámit. Takže bych se teď nechtěl vyjadřovat k tomu, co mohlo být nebo nemuselo být chybou. Já si myslím, že ústav je nastartován dobře a že je třeba, aby opravdu pracoval tak, jak mu zákon ukládá, a že to je možné.
Ale vy určitě čtete noviny poctivě, tak jedna kauza, té si nešlo nevšimnout, to byla kauza údajného udavačství spisovatele Milana Kundery. Co jste říkal na to, jakým způsobem byla zveřejněna?
Předpokládám, že tam asi nebyly úplně jasně stanovené mantinely komunikační, že pravděpodobně, ale znovu říkám, vidím to zvenku, možná tam došlo k přestoupení některých kompetencí, tak to na mě alespoň působí, a pravděpodobně i k vytrhávání určitých věcí z kontextu, ze souvislostí, což by jistě nemělo být.
Dokážete tomu zabránit jako nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, aby se třeba předčasně nedostávaly ven některé kauzy, aby bylo všechno pořádně ověřeno, než se to dá ven?
Chci rozhodně hned na začátku dát určité regule přesné, aby ty kompetence komunikační byly jasně stanovené, takže chci se o to maximálně vynasnažit jistě.
A neobáváte se toho, že třeba zaměstnanci, vaši podřízení vám začnou vyčítat, že nejste historik, že nemůžete rozumět tomu vlastně, co oni tam dělají a podobně?
Já jsem si na historika nikdy nehrál, myslím, že to ani není úloha ředitele, aby vstupoval do oblastí odborné činnosti, spíš chápu svoji úlohu jako úlohu stabilizátora právě proto, aby odborníci mohli v té své rovině bez různých vnějších rušících vlivů pracovat.
Dokážete spacifikovat zaměstnance ústavu? Já se ptám záměrně, protože někteří zaměstnanci ústavu třeba vystupovali proti panu Žáčkovi, někteří kvůli němu odcházeli, velká část zaměstnanců se postavila proti panu Pernesovi, to si všichni ještě dobře pamatují. Neobáváte se toho, že vás tam čeká něco podobného?
Neobávám se toho, samozřejmě se vynasnažím zcela maximálně a na základě svých dosavadních zkušeností mám pocit, že zatím se mi vždycky podařilo i třeba některé neklidné hladiny poněkud sklidnit.
To znamená, že dokážete nějakým způsobem vysvětlit svým zaměstnancům, že jsou tam kvůli tomu, aby pracovali, bádali a ne protestovali proti svému šéfovi? To znamená tvrdě. Jim to vysvětlíte?
Já předpokládám, že ti lidé to vědí, takže přicházím k týmu, který zatím ještě neznám, s tím, že nám jde o společnou věc. A pokud se na tomto shodneme, tak si myslím, že určité dílčí problémy nebo spíš různost úhlu pohledu budeme schopni překonat. Jde mi o to sčítat IQ, sčítat energii, to je, myslím, naprostá priorita a pevně věřím, že se to podaří.
Jaká je podle vás ta nálada teď v tom ústavu? A já vím, že jste tam samozřejmě ještě nebyl třeba několik hodin, neměl jste možnost pořádně mluvit s těmi zaměstnanci, ale z toho, co víte, nebo z toho, co třeba čtete i v novinách, tak jak to na vás působí?
Jak jsem řekl, domnívám se, že je to poněkud více turbulentní prostředí, než by třeba mohlo být, takže se budu snažit působit jako jakýsi tranquilizátor.
Můžete mi vysvětlit jako obarvené blondýně, co to znamená?
Jako uklidňovač situace, že se ti lidé nemusí bát nějakých drastických kroků proti něčemu, někomu. Myslím si, že pokud se dohodneme na tom, že nám jde o společnou věc, o to, aby ústav opravdu plnil své poslání stanovené zákonem, takže je tady platforma pro dobrou spolupráci.
Budete dělat nějaké personální změny?
To by bylo asi v tuto chvíli předčasné říkat, protože jsem ještě nenastoupil, nastoupím v pondělí a samozřejmě se budu snažit velice rychle se obeznámit s týmem, který v ústavu je, a podle situace a na základě dialogu s těmi lidmi se pak rozhodovat dál.
Ale některé personální kroky vás čekají, vy budete muset obsadit místo náměstka, pokud se nepletu. Už víte, kdo by vám mohl dělat náměstka? Už jste řekl, že by to měl být historik.
Samozřejmě, že určité představy mám, ale v tuto chvíli bych pokládal za předčasné dávat k dispozici nějaká jména.
Platí tato odpověď i pro otázku, že chybí šéf archivu bezpečnostních složek, a jestli už víte, kdo to bude?
No to samozřejmě nevím, protože probíhá výběrové řízení. Pokud vím, tak byly dneska otevřené obálky. Nevím zatím, to bude záležet na výběru komise, to se samozřejmě uvidí, ale je to velice důležitý spolupracovník a samozřejmě, že situace v archivu je také velmi důležité, aby byla stabilizovaná.
Budete chtít spolupracovat s některým z bývalých pánů ředitelů, ať je to pan Žáček, pan Pernes nebo pan Hazdra?
Rozhodně žádné jméno pro mě není nepřijatelné.
Jakým způsobem si dovedete představit, že by se tito lidé mohli angažovat v ústavu?
Jak říkám, v tuto chvíli je to asi předčasné, musím se seznámit samozřejmě s těmi tabulkovými místy, s možnostmi, které jsou, s ochotou toho či onoho se zapojit tím či oním způsobem, ale jak říkám, žádné jméno pro mě není nepřijatelné a priori.
Budete třeba vy sám je kontaktovat a žádat o spolupráci, nebo očekáváte, že třeba oni přijdou za vámi a zeptají se, jestli by pro vás mohli něco dělat?
Prozatím jsem některé z lidí kontaktoval, někteří lidé kontaktovali mě, takže je to asi takové přirozená komunikace mezi lidmi, kde asi jde prostě o společný zájem, o společnou věc.
S panem Žáčkem už jste o tom hovořil případně?
Jak říkám, já nechci opravdu žádná jména v tuto chvíli zveřejňovat, s kým jsem hovořil nebo ne. Byla celá řada lidí, s kterými jsem se setkal, celá řada lidí, s kterými jsem situaci konzultoval, takže určitý vhled do věci mám. A prozatím mám pocit, že jsem nenarazil na nějaké téma, které by bylo tak nesmířitelné, že by tam nebyla domluva možná.
Když bych položila jasnou otázku, až se vyřeší tyto personální věci, až se trochu zabydlíte v kanceláři, ať už budete mít vybavení jakékoliv, jakým způsobem by ten ústav měl fungovat do budoucna? Jak by se měl rozvíjet? Co by měl dělat? Co budete chtít vlastně z toho ústavu vybudovat?
Jsou nastavené určité projekty, které schválila Rada ústavu. Ty si myslím, že jsou velmi dobré, jak projekty badatelské, tak vzdělávací. Je to, myslím, velice dobře nastaveno. Pochopitelně ten ústav by měl přispívat k jakémusi očištění historické paměti, k tomu, aby se společnost byla schopná vyrovnat se svojí minulostí. Ta minulost naše, jak dobře víme, není jednoduchá a je to jak minulost nacistická nebo v době tedy okupace nacistické v době Třetí říše protektorátu, tak bezprostředně po ní komunistická minulost. Toto jsou, myslím, velké rezervy a 20 let uplynulo a myslím si, že je to taková vhodná doba, když se třeba podíváme do některých okolních zemí právě k tomu, abychom nastavili nové parametry přístupu takového věcného a s tím samozřejmě souvisí možnost obeznámit se s věcmi, které byly, takže široká míra zpřístupňování informací je velice důležitým prvkem činnosti.
Když se vrátím ještě k těm personálním otázkám, budete jako bývalý mluvčí potřebovat vůbec mluvčího nebo si vystačíte sám?
Tak jako bývalý mluvčí si velmi dobře uvědomuji, že spolupráce se sdělovacími prostředky je samozřejmě nutná. Nevidím to asi v tuto chvíli jako úplně základní věc, protože, jak se správně ptáte, mě nedělá problém, když sedím před rozhlasovým mikrofonem, ale na druhou stranu jistě do budoucna v nějaké střednědobé perspektivě budu i tuto otázku řešit, ale nepokládám ji teď za prioritu číslo jedna.
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak se ústav vypořádává s menším obnosem peněz? Zjistíme právě teď. Už jste si domluvil schůzku u ministra financí?
To jsem si ještě nedomluvil, ale každopádně to bude asi velice brzy na pořadu dne. Nicméně to není jediný prostor k tomu, kde hledat rezervy. Jak jsem se informoval z úst některých lidí, kteří v této oblasti se pohybují, tak jsou zde určité možnosti, kde se asi dá ušetřit. Jak víme, tak je zde několik budov, které jsou velmi nákladné. Dokonce jsou tady některé smlouvy, které už jsou nájemní, jakoby vyprší brzy a bude třeba řešit otázku nějaké centralizace, dislokace. To všechno souvisí s úspornými opatřeními. Je to rozhodně jedna z prioritních otázek, jednak stabilizace toho rozpočtu současného a příprava rozpočtu na příští rok.
To znamená, že byste se nějakým způsobem sestěhovali do nějaké budovy, kde by třeba byli všichni a takové ty budovy, kde třeba je málo lidí nebo nejsou úplně využity, takže ty byste třeba pronajímali nebo prodali?
Uvidíme. Každopádně ty náklady, které jdou do údržby několika budov, jsou neuměrně vysoké právě na úkor třeba té vlastní badatelské činnosti, takže tímto směrem je třeba uvažovat opravdu velmi hospodárně, efektivně, racionálně.
Ministerstvo financí chce rozpočet ústavu snížit o 17 milionů na 146 milionů korun. Vy si myslíte, že tady tímto krokem, těmi nákladnými budovami, které byste třeba už neplatili, by se dalo ušetřit těch 17 milionů, že byste to ani nemusel po panu ministrovi chtít, aby vám alespoň část vrátil?
Rozhodně s ministerstvem financí komisí jednání povedeme, to je zcela jisté, ale na druhou stranu podle předběžných propočtů, s kterými jsem měl možnost se seznámit, tak značné rezervy jsou právě v těch budovách, které jejichž údržba, hlavně u některých z nich, je velice vysoká.
Máte propočet třeba, kolik by se tím dalo ušetřit, nebo zatím ne?
Jsou to určité hrubé obrysy a ty úspory se ukazují jako velmi značné.
To znamená, nějaké číslo dokážete teď říct?
Asi z hlavy bych takhle nechtěl nějaká přesná čísla dávat, protože se s tím budu seznamovat, ale opravdu jsou to značné úspory.
To znamená, 10 milionů třeba by se tím dalo ušetřit?
Jak říkám, přesná čísla nechci uvádět v tuto chvíli, ale jsou to úspory velmi značné, které by velmi pomohly finanční stabilizaci.
Tak 20 minut zavináč rozhlas.cz a vaše otázky pro nového šéfa Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana. Pan Lumír z Brna se ptá, podíval jste se někdy, jaké materiály na vás se vedla STB, co zajímavého jste si přečetl?
Žádal jsem o to samozřejmě, ale bylo mi sděleno, že můj svazek byl někdy v prosinci 89 skartován, takže bohužel jsem se k ničemu nedostal.
Víte třeba, kdo na vás donášel?
Domnívám se, že v některých případech to vím, ale ne ze svazku, který neexistuje.
A mluvili jste třeba někdy s těmi lidmi, zkontaktoval jste se s nimi, ptal jste se jich třeba, proč to dělali?
S některými lidmi jsem mluvil, ano.
A co vám řekli?
Jsou to různé motivy, někteří říkali, že mě vlastně chtěli pomáhat, jiní, že to bylo z určité obavy, ze strachu, možná z mladické nerozvážnosti.
Odpustil jste jim?
Rozhodně.
A nebudete teď třeba na ně hledat nějaké materiály u vás v archivu?
Z tohoto důvodu rozhodně ne, to absolutně se nesmí zneužívat něco takového a nemám ani tu motivaci.
Ivana Adamovská, pane Hermane, máte kamarády mezi bývalými STBáky?
Není mi to známo, předpokládám, že ne.
Jaromír, jasná otázka na vás. Proč jste odešel z katolické církve? Tak teď to máte možnost vysvětlit. Ono to není tak úplně pravda, že jste odešel z katolické církve.
To vůbec není pravda. Já jsem z katolické církve neodešel. Já jsem pouze požádal papeže o uvolnění z kněžských závazků, v čemž mi bylo vyhověno, a jsem nadále členem katolické církve bez jakéhokoliv zapojení do nějakých struktur.
To znamená, že chodíte třeba každou neděli dál do kostela, pane Hermane?
To jsou moje osobní věci, o kterých bych nechtěl hovořit, ale jak říkám, jsem členem katolické církve zcela vědomě, ale nemám jakkoliv aktivní zapojení.
Dá se říct důvod, proč jste vlastně chtěl odejít z toho kněžského povolání?
Určitě, ono to trošku souvisí i vlastně s činností ústavu, protože já jsem velice usilovně v době předlistopadové hledal jakousi platformu alternativy vůči tomu režimu, který jsem opravdu odmítal, a církev tehdy mě nabízela nebo představovala určitý prostor opravdu té konstruktivní, pozitivní alternativy. Takže to byl velmi silný motiv. Pak jsem hodně pracoval v administrativních službách církve, což byl styk se společností velmi silný, to mě naplňovalo, bavilo, ale uvědomoval jsem si, že ta vlastní duchovenská činnost asi nebyla tím jádrem. Takže po zvážení všech těchto okolností i z důvodu jaksi osobních motivů, kdy jsem úplně nezdílel některé pohledy oficiálního církevního učení na některé momenty, tak jsem pokládal za fér požádat o uvolnění z té oficiální kněžské služby, v čemž, jak říkám, mě bylo vyhověno.
Které pohledy jste nezdílel z církví?
Tak byly to některé momenty týkající se spíš třeba disciplinárních záležitostí duchovních. Prostě domnívám se, že lidská svoboda je velmi silný moment, který by neměl být limitován nikým, ale to je můj osobní názor. Tady si nechci jaksi brát právo kritiky, to je každého věc, jak se k těm věcem staví.
Vzpomínám si na jeden váš názor, který byl v Respektu, tuším, že někdy, no před pár měsíci, když se mluvilo o tom, jestli zrušit nebo nezrušit celibát, mluvilo se o tom hlavně v souvislosti se skandály některých duchovních všude možně po světě. Vy jste se vyjadřoval pro zrušení celibátu.
Tak to je asi silné slovo. Já si myslím, že je to natolik intimní záležitost, že by zde měla být značná dávka dobrovolnosti.
Ano, vy jste totiž tam řekli jednu věc, kterou si vzpomínám, že až 2/3 českých kněží mají poměr. Nepřehnal jste to číslo náhodou?
Já samozřejmě nevidím do vnitřku života svých bývalých kolegů, ale myslím si, že je to velmi živá otázka, kterou by bylo třeba se velmi závažně zabývat a ne jí nějak zametat pod koberec. Takže to je můj názor, ale nechci být absolutně žádným poradcem v těchto věcech kohokoliv.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl bývalý mluvčí českých biskupů a také nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Moc děkuji za rozhovor, nashledanou.
Také děkuji.
Za chvilku tady u nás na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje klidný večer.